Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Vår visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
La oss fortsette å be. Takk, Herre, at vi får samles I dette navn. Takk for at det finnes et navn der vi kan finne håp, der vi kan finne frelse. Vi trenger bare et navn, og det finnes et navn. Hellige Gud, himmelske Far, hellige oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Dagens prekentekst, den finner vi I Matteus evangeliet og kapittel 23, vers 37-39. Matteus 23, 37-39. Der står det I Jesu navn. Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene ihjel og steiner dem som kjent til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle barna dine, som en høne samler kyllingene under vingene sine? Men dere ville ikke. Så hør, huset deres blir forlatt og legges øde, for jeg sier dere, fra nå av skal dere ikke se meg, før dere sier, velsignet ham som kommer I Herrens navn. Vi befinner oss I en litt utfordrende del av Matteus evangeliet I dag. De første 12 versene av kapittel 23 bruker Jesus på å advare folket mot de skriftlærde og fariserene. Og fra vers 13 til 36 så kommer han med verop over de skriftlærde og fariserene. Ved dere. Og verop, jeg vet ikke hvordan det med deg, men det ikke noe som jeg bruker sånn I dagligtalen. Men ifølge det norske akademis ordbok, så har sånne verop, det har to betydninger. Det kan enten være et utbrydd som et uttrykk for smerte, sorg eller klage, altså et klagerop, eller det kan være et utbrudd som uttrykk I forbannelse, fordømmelse eller trussel om ulykke og undergang. Og Jesu verop omfatter nok begge betydningene, og også hans klage over Jerusalem, som I dagens tekst egentlig et verop. Det et uttrykk for hans smerte, for hans sorg over Jerusalems og jødefolkets avvisning av han. Og det en forutsigelse av kommende ulykke og undergang. Velkommen til gudstjeneste I Namsos Frikirke. I dag skal vi snakke om kommende ulykke og undergang. I kontekst så det jo sånn at det Jesus sier, det sagt til bestemte mennesker I en bestemt situasjon. Men likevel så har det noe å fortelle oss I dag. Etter at mennesket gjorde opprør mot Gud, etter at synda kom inn I verden I Edens hage, og etter at mennesket på nytt etter storflommen avvist Gud og ville være Gud selv, da de bygde tårnet I Babel og ble spredd ut over jorda I forvirring, så vært Gud en mann. Gud vært en hedning fra Mesopotamia, det vi I dag kaller Irak. Og den historien kan du lese I første Mosebok fra kapittel 11 og utover. Og gjennom denne mannen sin familie, gjennom Abrahams familie, så vil Gud gjennomføre sin frelsesplan. Den familien skulle bli et folk som skulle være Guds prester for verden. De skulle være Guds rikes representanter iblant folkene. Og midt iblant dette folket så kom Gud med sitt nærvær. Og likevel så ser vi gjennom hele historien et folk som velger Gud bort. Som avviser han, som velger å tilbe avguda, som velger å gå andre veier enn dem som Gud har vist dem. Og så ser vi også hele veien en Gud som sender sine profeter, sine budbærere som advarer folket, som erklærer hans kjærlighet til folket og hans løfter, men også de klare konsekvensene det vil få å avvise han. Og vi hørte det i den leseteksten fra Jesaja, hvor Gud hele tiden taler til et folk som ikke vil høre. For de velger gang etter gang å gå bort fra Gud. Gang etter gang så blir de her profetene avvist, latterliggjort, oversett, forfulgt og drept av de menneskene som de var sendt til. Det er historien, det er bakteppet for Jesu klager opp. Men den korte teksten vi leser i dag, den forteller oss noen viktige ting om Gud. Det er den treenige Gud som roper ut disse ordene. Ikke i sinne eller i smålig misunnelse, men i smerte. I sorg over de menneskene han elsker så djupt, som han så sårt ønsker en relasjon med, og som likevel avviser han. Det forteller oss at det er noen ting Gud ønsker, som likevel ikke skjer. Den allmektige Gud, han som er universets suverene hersker, han som har all makt i himmel og på jord, han ønsker noe. Han lengter etter noe. Men det skjer ikke. Og det er et paradoks. Det kan se ut som en motsetning, men egentlig så forteller det oss noe grunnleggende viktig. Den allmektige Gud har lagt en begrensning på seg selv. Han har begrenset sin egen makt. I sin suverenitet har han avstått fra å bruke sin allmakt. Hva er det som hindrer Gud i å oppnå det han ønsker? Hva er det som står i veien for den allmektige? Det er en setning, og den finner vi igjen flere plasser gjennom hele Bibelen. Den dukker opp først i Mosebøkene, og den kommer igjen i ordspråkene hos profetene, og også her i det nye testamentet i evangeliene. Og det er setningen, men dere ville ikke. Hva er egentlig et menneske? En bitte liten livsform på et støvfnugg i universet. Og likevel, det som hindrer han som holder hele universet i handa si, så måler det mellom fingrene. Han som har skapt alt og alle, det som hindrer hans vilje, det er at de her menneskene, det her støvet på et støvfnugg, ikke vil. De versene forteller oss med all tydelighet at Gud har gitt oss en reell fri vilje, der vi faktisk har en reell mulighet til å velge han eller å velge han bort. Det er noen teologer, gjerne fra reformert eller kalvinistisk tradisjon, som tenker at Guds nåde den er uimotståelig. De som Gud har utvalgt til å bli frelst, de kan ikke velge Gud bort hvis han først har valgt dem. Men det her er bare et av mange bibelsteder som beskriver tilfeller der det i hvert fall for meg ser ganske klart ut som at menneskets frie vilje faktisk står i veien for noe som Gud ønsker. Det betyder ikke at Gud ikke er suveren, eller at hans vilje ikke skjer i ytterste konsekvens. Men det betyder at hans vilje ikke alltid skjer i en kvar situation, med et kvart menneske individuelt, eller med en kvar folkegruppe, eller en kvar nation, eller for den del en kvar menighet, eller et kvart kirkesamfunn kollektivt. Det betyder noe hva vi vil. Det er Guds suverene vilje at vi faktisk skal ha et reelt valg. Og så går det an å bli litt svimmel av det ansvaret som ligger i det. Men det gir også fantastiske muligheter. For gjennom hele Bibelen så finner vi at menneskens, nasjonens og jødens avvisning av Gud bare er en del av historien. For hele veien så er det en rest. Det er noen som velger Gud. Han ville så gjerne samle dem, men de ville ikke. Men det var noen som ville. Og gjennom avgudstyrkelsene i Gammeltestamentet, så er det noen som trofast tilber den ene sanne Gud. Det er til og med noen som ikke er israelitter, som begynner å tro på og tilbe Israels Gud. Sånn som arameren Naman, som du kan lese om i 2. Kongebok 5. Og gjennom det nye testamentet så ser vi at det er noen av jødene som ikke avviser Jesus. Det er noen som vil. Alle de første kristne, det var jøder som ville, det var Jerusalems barn som ville og som lot seg samle. Og så er det helt fantastisk å lese, både i de historiske bøkene i Gammeltestamentet, i evangeliene og i apostelgjerningene i Nytestamentet, om hva Gud gjør i og gjennom de menneskene som vil. Ja, vi kan faktisk lese om det i historiebøkene gjennom de 2000 årene som har kommet etterpå. Da Jesus ble født, da Gud ble menneske, så kom Guds rike faktisk til verden. Og selv om vi fremdeles venter på Jesu gjenkomst og at Guds rike skal komme fullkomment, så er det allerede her. Mennesker som vil, som har vært å følge Jesus, har forandret verden til det ugjenkjennelige. Vi sier ofte det at når vi ber Gud om noen ting, så kan han si ja, eller han kan si nei, eller han kan si vent. Og det er sant. Men han Jan Rettedal, han sa en gang noe som jeg tror utifra den teksten vi leser i dag, er et viktig korrektiv eller tillegg til akkurat det. For han sier at noen ganger, når du ber Gud om noen ting, så sier han, jeg vil, hvis du vil. Og jeg undrer oss på, kan det være ting vi ikke får? Kan det være ting som ikke skjer fordi vi ikke vil? Kan det være ting Gud ikke får gi meg fordi jeg ikke vil? Nådegava, tjeneste, velsignelse, frukt. Hva er det Gud ikke får gjøre i meg og gjennom meg fordi jeg ikke vil? Kan det tenkes at vi lar oss hindre av frykt, av menneskeskapte regler, tradisjoner som kanskje en gang i tiden var nyttig og god, men som ikke lenger har noen funksjon? Eller av frykt for å være annerledes og bli mislikt av en kultur og et samfunn som lever langt borte fra Guds gode vilje? Det kan være mange grunner til at vi ikke vil. Og ofte ligger det et element av frykt i botten. Og når vi nå går inn i et nytt semester, så kan det kanskje være nyttig å begynne med en liten refleksjon over eget liv og egen menighet. Hva er det Gud vil, som han vil at jeg skal vil? Hva er det Gud vil, som han vil at du skal vil? Og så synes jeg det er fint å ta med seg at når Gud uttrykker sin sorg og sin smerte over det Jerusalem ikke ville, så det ikke hvor ofte ville jeg ikke at dere skulle gjøre, eller være, eller prestere. Nei, det hvor ofte ville jeg ikke samle barna dine som en høne samler kyllingene under vingene sine. Guds lengsel ikke først og fremst etter din tjeneste, etter dine penger, etter dine prestasjoner. Det ikke en lengsel etter det du skal gjøre. Det han lengte etter, og det Jerusalems barn ikke ville, det var at han skulle gjøre noe. Han ville samle dem, han ville beskytte dem, elske dem, ha et nært fellesskap med dem. Han ville at de skulle få komme nær han, få kjenne varmen under hans vinger, få være trygg i hans nærvær. Han ville at de skulle komme sammen, være i fellesskap med hverandre i hans nærhet, at de skulle kjenne varmen og fellesskapet med hverandre under hans vinger. Og jeg tror det hans ønske og hans djupe lengsel også i dag, også for oss. Og alt vi gjør, og alt som gjøres i oss, skjer ut ifra det. All tjeneste, alle nådegaver, all dugnadsinnsats, all veldedighet og sosial innsats, skjer som en frukt av fellesskapet under Guds vinger. Hvis ikke, så blir det et strev. Hvis ikke, så blir det et prestasjonsdrevet, gjerningbasert kristenliv. Nei, Guds kall til oss først og fremst et kall inn til han. Og så ut ifra det følger en sendelse ut til verden. Så la oss i dag krype sammen inn under hans vinger. Og la oss kjenne varmen fra en far som elsker oss, som har adoptert oss som sine barn, som har vært oss, og som har betalt en ufattelig stor pris for at vi skulle kunne bli hans barn. Og så har Gud tatt bolig i oss som tror ved den hellige ånd. Så han alltid nær og alltid til stede. Og likevel så har han sagt noe om at det noen ganger vi kan erfare hans nærvær på en spesiell måte. Det noen ganger det objektive nærværet blir mer erfarbart. I Matteus 18:20 sier han det at der to eller tre samlet i hans navn, han midt iblant dem. Så hans nærvær i fellesskapet. I Matteus 6:6 snakker han om å gå inn i sitt rom alene og be til vår far som det skjulte. Så hans nærvær kan være å finne alene innenfor Gud. Så skal vi i dag i fellesskap få lov til å feire nattvær, så tror vi også at Jesus til stede i nattværen. At vi kan få ta imot Guds nåde fysisk gjennom brød og vin. Så finnes det ulike syn på hvordan det faktisk skjer. Alt fra den romersk-katolske kirke som lærer at brødet og vinen forvandles til Jesu faktiske fysiske kropp og blod, til det reformerte synet at det bare et symbolsk minnemåltid, så vi en luthersk kirke som ligger en eller annen plass imellom. Vi tror at brødet brød og vinen vin. Men samtidig så tror vi at det likevel Jesu kropp og blod. At han faktisk til stede på en spesiell måte. Og så trenger vi ikke å forstå sånn akkurat hvordan det skjer. For det det som fantastisk med Guds nåde. Det det som fantastisk med Guds nattvær. At den som har teologisk embetseksamen eller sågar doktorgrad i nattværteologi, og den nyfrelste som opplever nattvær for første gang, den som har vært kristen i 70 år, og det lille barnet, alle tar imot den samme vinen, det samme brødet, og det samme undret skjer. Det ikke et spørsmål om hva du forstår, men om hva du vil. Nåden, tilgivelsen, det evige livet I Guds rike, det tilgjengelig for alle som vil. Så la oss sammen krype inn under Guds vinger I dag og samles rundt nattverdbordet. Amen.